Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran surah Nabawiyah dari risalah Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih pada bab binaul Ka'bah, proses renovasi dan pembangunan ulang Ka'bah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, hatta idza intaha al-hadmu bihim ila al-asas, asas Ibrahim alaihi salatu wassalam, hingga mereka membongkar Ka'bah sampai pada pondasi utama, yakni pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Afdau ila hijaratin khudrin kal asinnah akhidin ba'duha bi ba'din. Mereka mencapai susunan batu berwarna hijau seperti gigi yang tertata dan terkait satu dengan yang lain. Yakni bangunan Ka'bah dirobohkan satu demi satu, masing-masing kabilah mendapatkan jatah untuk renovasi, sampai akhirnya renovasi finishing terakhir di bagian pondasinya. Pondasinya itu kayak susunan gigi, kotak-kotak batunya itu dan saling berkaitan. Fa adkhala ba'dhum 'adalah baina hajarain minha liyaqla'a ahaduhuma. Sebagian orang-orang Quraisy mereka meletakkan adalah, adalah itu pengungkit ya, kayak semacam linggis gitu ya, yang di apa namanya ditancapkan di batu kemudian dicongkel biar batunya itu lepas dari tanah. Mungkin karena saking kuatnya dan batunya itu rapat-rapat, kalau pakai manual tangan tidak bisa, harus pakai alat, alatnya pakai atalah, semacam kayak linggis. Ditancapkan antara dua batu, jadi satu batu dengan batu yang lainnya itu semacam ada titik temunya, disitulah linggisnya ditancapkan untuk mencongkel salah satunya, agar bisa dicongkel salah satu dari dua batu itu. Falamma taharrakal hajaru, ketika batunya itu bisa digoyah, yakni apa namanya mulai gerak menunjukkan bisa diambil batunya. Intafadat Makkatu bi asriha. Ternyata Mekah bergoncang. Tanah Mekah itu gempa bumi, mengalami kegoncangan. Fantahu inda dzalikal asas, akhirnya mereka berhenti pada pondasi itu, enggak dilanjutkan pencongkelannya. Karena mereka merasa khawatir kalau dilanjutkan nanti bisa longsor ya, goyang tanahnya, nanti tertelan masuk semua ke dalam tanah. Mereka khawatir akan hal itu, akhirnya renovasi sampai pada pondasi intinya. Tsumma innal qabaila min quraisyin jama'atil hijarah libina'iha. Kemudian kabilah-kabilah Quraisy mereka pun mengumpulkan batu-batu Ka'bah untuk dibangun ulang. Jadi yang tadinya dirobohkan, tinggal pondasi intinya, membuat kegoncangan tanah, akhirnya enggak dilanjut. Batu-batu yang sudah disisihkan itu, masing-masing kabilah mengambil, kemudian dibangun lagi. Kullu qabilatin tajma'u ala hidatin. Masing-masing kabilah mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Thumma banauha. Kemudian mereka pun membangun Ka'bah tersebut. Hatta balagal bunyanu mawdi'al hajaril aswad fahtasamu fih. Ketika pembangunan itu sampai di bagian Hajar Aswad, mereka berselisih. Kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila mawdi'ihi. Masing-masing kabilah ingin untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Karena memang mereka menganggap itu batu yang keramat, batu yang spesial dari bagian Ka'bah. Hajar Aswad ini termasuk bagian yang paling dikeramatkan, dianggap suci. Jadi mereka menganggap sebuah kemuliaan untuk bisa menata kembali Hajar Aswad di tempatnya. Hajar Aswad itu kecil-kecil lah, ikhwah. Ya. Kecil-kecil, diambil pakai tangan pun bisa ditaruh. Adapun yang terlihat besar hitam, itu pengikatnya saja. Hajar Aswadnya kecil-kecil. Taib. Mereka berselisih, masing-masing pengin untuk meletakkannya karena sebuah kemuliaan. Hatta tahawaru wa tahalafu wa a'addu lil qital. Akhirnya mereka pun melakukan diskusi sampai akhirnya mereka mengambil kesepakatan dengan masing-masing sekutu dan mereka bersiap untuk perang. Ya, ini enggak ada yang mau ngalah. Memang waktu itu hukum jahiliyah masih sangat kental di kalangan mereka. Apabila ada masalah, mentok, enggak ada jalan keluar, enggak ada yang mau ngalah. Solusinya apa? Perang. Ya, yang menang itu yang berhak untuk menata Hajar Aswad. Yang kalah enggak boleh ngotak-ngatik. Mereka bersepakat untuk itu. Faqarrabat Banu Abdiddar jafnatan mamlu'atan dama. Bani Abdiddar, mereka mengeluarkan sebuah mangkok yang isinya penuh dengan darah. Ta'ahaduhum wa Banu Adi ibn Ka'ab 'alal maut. Mereka berjanji, sumpah dengan Bani Adi bin Ka'ab untuk mati. Yakni mereka mengeluarkan mangkok isi darah. Mangkok ini mereka jadikan sebagai ritual untuk mengambil sumpah dan perjanjian dari masing-masing kabilah sekutu untuk perang sampai mati. Wa adkhalu aydiyahum fi dzalika dam. Mereka pun memasukkan tangan mereka, mencelupkan tangan mereka ke dalam darah tersebut. Menunjukkan mereka siap untuk perang sampai mati. Siapa yang menang, dia yang berhak untuk mengambil wewenang Hajar Aswad. Wahai kita. Fasummul la'aqad la'qadaddam. Dan mereka menyebutnya sebagai la'qadaddam. La'qah itu satu suap, satu sendok. Ya, satu ciduk itu laqatud dam. Kalau kita bahasakan sebagai sebuah istilah laqatud dam, yakni celupan darah. Ya, satu celupan darah. Jadi mereka memasukkan tangannya sekali, semacam kayak stempel gitu ya. Jadi mereka masukkan tangannya ke darah sekali. Itu berarti kalau sudah tercelup tangannya, kena darahnya, berarti siap untuk perang. Famakathat Quraisyun ala dzalik arba'a layalin aw khamsa. Orang-orang Quraisy mereka berseteru selama 4 atau 5 malam. Tsumma innahum ijtama'u fil masjid fatashawaru wa tanasafu. Kemudian pada hari yang ke-6 mereka pun berkumpul di masjid bermusyawarah dan mereka pun mulai merendah volumenya mulai turun. Yang asalnya ngotot, gak ada yang mau ngalah. Sekarang mereka mencari solusi yang lebih aman. Karena mereka menganggap, ini kan kita sedang membangun Ka'bah. Kita itu sedang mengembalikan atau merenovasi ikonnya Mekah yang akan dijadikan sebagai rujukan ibadah dari bangsa Arab di seluruh penjuru dunia. Malu kalau seandainya kok kita ini berantem karena ngurusi Ka'bah ini. Kurang pas. Akhirnya mereka cari-cari jalan tengah. Terus enak ini. Masing-masing tokoh ini pengin untuk meletakkan Hajar Aswad. Untuk bangunan Ka'bah yang lain tidak masalah lah. Kita bagi tugas. Hajar Aswadnya mek titik dikit tok. Jumlahnya kecil-kecil. Masing-masing kabilah mau meletakkan. Enggak cukup. Akhirnya bongkar pasang. Taruh, bongkar lagi, taruh lagi. Masing-masing pengin meletakkan ke tempatnya. Terus solusinya bagaimana? Faza'ama ba'duhum, faza'ama ba'du ahli riwayah anna Aba Umayyah ibn al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum al-Makhzumi wa kana yawma idzin asanna Quraisyin kullihim qala. Disebutkan pada sebagian riwayat bahwasanya Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum al-Makhzumi yang ketika itu dia adalah sesepuhnya orang Quraisy, yakni orang yang paling tua di kalangan mereka, berkata, "Ij'alu bainakum awwala man yadkhulu min babil masjid." Begini saja. Orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya adalah orang yang hari ini pertama kali masuk melewati pintu Masjidil Haram. Fa'alu. Mereka sepakat. Ya sudah. Hari ini kita lihat siapa orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram melalui pintunya. Fakana awwala man dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang pertama yang masuk melewati pintu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'awhu qalu hadzal amin radina bihi hadza Muhammad. Ketika mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk melewati pintu itu, mereka pun mengatakan, ini orang yang terpercaya, kita semua ridho terhadap dia. Ini Muhammad. Ya sudah, cocok. Ya, yang masuk pertama kali Muhammad, ya wis, biar Muhammad aja yang letakkan. Kita apa namanya serahkan urusannya kepadanya. Balamantaha ilaihim akhbaruhul khabar. Ketika Rasul menghampiri mereka yang sedang rapat itu, mereka menyampaikan. Jadi posisinya mereka rapat di dalam masjid, ya. Akhirnya sesepuhnya mereka mengatakan, gini aja, siapa orang pertama yang masuk ke masjid ini lewat pintu itu yang ngurus Hajar Aswad. Oh ya, siap, kita tunggu. Ditunggu ramai-ramai, sopoi. Ternyata Rasul SAW yang masuk. Oh, Muhammad, ya wis itu aja. Bagus. Rasul datang menghampiri mereka yang sedang rapat. Kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad, gini loh, kita itu sedang rapat, ya. Dari kemarin gak ada juntrungan nih, gak ada kejelasan nih, berantem tok isinya. Ini sesepuh-sesepuh pada berantem, tapi gak pantas dilihat orang-orang. Kita ini mau meletakkan Hajar Aswad ini Muhammad, tapi gak ada yang mau ngalah, ya. Nek gini terus, gak jadi-jadi tuh Ka'bah itu, ya. Musim haji udah mau dekat. Ini kita ini harus nyambut tamu. Ka'bah ini gak ada Hajar Aswad ini gak sah. Ini kita sepakat. Orang pertama yang masuk lewat pintu ini, itu yang ngurus Hajar Aswad. Langkot jenengan yang masuk. Ya sudah, kamu aja. Gimana? Siap. Rasul siap-siap saja. Ya, ya sudah. Urusan Hajar Aswad, saya yang ngurus. Waqala SAW, halumma ilayya tauba. Ya sudah, kalau gitu, saya minta kain. Ya, sehelai kain. Fa'uti ya bih, dikasih. Satu helai kain. Fa'akadah rukna, fa'wada'ahu fihi biyadih. Maka beliau pun membentangkan, apa namanya, kain tersebut. Kemudian meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya di atas kain itu. Tumakal, kemudian beliau mengatakan, lita'khud kullu qabilatin binahayati tsauq. Sekarang, masing-masing kabilah megang ujung kain, ya. Tsumma rafa'u jami'a, kemudian ayo diangkat rame-rame. Fa'alu, mereka pun setuju. Wah, cerdas ini memang. Jadi kita semuanya ikut ngangkat. Caranya apa? Pakai kain, angkat rame-rame. Hatta idza balagu bihi mawdi'ahu wa da'ahu huwa bi yadihi sallallahu alaihi wasallam thumma bana alaihi. Hingga ketika sampai di tempat Hajar Aswad, Rasul yang mengambil Hajar Aswad kemudian meletakkan di tempatnya. Senang mereka. Oh, berarti semuanya dapat kemuliaan. Kenapa? Podho ngangkat kabeh. Cuma yang meletakkan di tempatnya Nabi. Karena memang beliau yang sudah disepakati. Baik. Wa kana Rasulullah SAW yang qulu ma'ahum al-hijarah. Rasulullah SAW ikut kerja bakti bersama dengan mereka memungut batu-batu Ka'bah. Wa kanu yarfa'una usurahum 'ala 'awatiqihim. Orang-orang Quraisy, mereka ketika bekerja membangun Ka'bah, mereka meletakkan sarung-sarung mereka di atas pundak, yakni dilepas sarungnya, ditaruh di atas pundak, biar enggak ribet sarungnya itu. Fa fa'ala dzalika Rasulullah SAW. Rasul pun ikut karena melihat kok semuanya pada angkat sarung, ya sarungnya pada ditaruh di apa namanya pundaknya. Rasul ikut. Falubu tabihi ayutaha ala wajhi. Namun tiba-tiba beliau dibikin linglung dan jatuh. Ya, gak sempat ngangkat sarungnya, langsung kayak pusing. Tiba-tiba beliau tersungkur jatuh. Wanu dia tiba-tiba ada suara yang memanggil ustur auratat, tutuplah auratmu, jagalah auratmu. Yakni Allah tidak menghendaki pada diri Nabi SAW. Fama ru'yat lahu auratun ba'da dalik. Maka tidak pernah lagi setelah kejadian itu aurat Rasul tersingkap. Jadi Allah melindungi auratnya Rasul. Nah, yang lainnya orang-orang jahiliyah enggak ngerti, memang bukan orang pilihan juga, ya. Ya wis, bu akad sarung bareng-bareng, ya. Tujuannya ben enggak ribet, ben lincah gitu ya. Rasul pengin ikut, enggak diizinkan oleh Allah. Falamma balagu 15 dhira'an saqafuhu 'ala sittati a'midatin. Ketika mereka sudah sampai 15 hasta, ya. Ketinggian Ka'bah sudah sampai 15 hasta, mereka pun membangun atap Ka'bah dan menjadikannya 6 tiang. Wa kana al-baitu yuksa al-qabati. Sebelumnya Ka'bah itu dikasih penutup kain dari Mesir. Thumma kusyal burud. Kemudian setelah itu, setelah dikasih kain dari Mesir, diganti dengan kain burdah, yakni kain yang bergaris, ada motifnya. Wa awwalu man kasahu dibaj al-Hajjaj bin Yusuf. Dan orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan dibaj sutra adalah Hajjaj bin Yusuf. Yakni kain penutup Ka'bah namanya kiswah, ya. Itu dulu kainnya dari Mesir. Diganti kain yang bermotif, kemudian di zamannya Hajjaj bin Yusuf diganti menggunakan sutra, yakni lebih bagus lagi. Wa akhrajat Quraisyun al-hajra li qillati nafaqatihim. Orang-orang Quraisy mereka tidak membangun Hijr Ismail, yakni ruangannya Ismail dari Ka'bah itu, karena dana pembangunan mulai menipis. Wa rafa'u babaha 'anil ardi, dan mereka menjadikan pintu Ka'bah itu tinggi, lebih tinggi, tidak nempel dengan tanah. Jadi ada jarak antara tanah dengan pintu itu, ada jarak. Li'alla yadkhulaha illa man aradu, dengan tujuan tidak boleh ada yang masuk sembarangan kecuali yang mereka inginkan. Wa kanu idza aradu an la yadkhulaha ahad la yuriduna dukhula taraku hatta yablugha al-bab thumma yarmunahu. Mereka kalau sedang tidak ingin untuk mengizinkan seseorang masuk ke Ka'bah, tapi orang ini ngeyel pengin masuk, dibiarkan sampai dia naik ke tangga mendekati pintu, begitu sampai pintu belum dibuka, dilempar sama mereka dari atas, ya. Jadi memang siasatnya sama mereka seperti itu, biar orang tidak sembarangan keluar masuk Ka'bah. Adapun Hajar Ismail dikeluarkan dari bangunan Ka'bah, karena dulu memang bentuknya Ka'bah itu persegi panjang, ya. Ketika sudah mulai rapuh, diruntuhkan semuanya, tersisa pondasi Nabi Ibrahim. Sampai di situ dibangun ulang, dibikin kotak, karena kalau dibikin panjang dananya tidak cukup, khawatir malah nggak jadi rencana mereka untuk ngasih atap Ka'bah. Akhirnya Hijr Ismail dibikin tanda sendiri. Ini termasuk bagian Ka'bah, cuma nggak sampai ke sana ini pembangunannya. Kalau kita tawaf gitu, itu tidak boleh di dalamnya hijr, nggak sah, karena itu masih bagian Ka'bah, harus di luarnya. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Ketika beliau menginjak usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai dai yang menyeru kepada Allah dengan izinnya, dengan membawa cahaya yang terang benderang. Yakni pada usia 40 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Baik. Dipilih pada usia 40 tahun karena seorang laki-laki secara umum atau seorang pemimpin itu akan terlihat kesempurnaan akalnya, kesempurnaan wibawanya pada usia 40 tahun. Dan pada usia itulah orang itu akan stabil pada tabiatnya, stabil pada kondisi kejiwaannya 40 tahun. Itu puncak-puncaknya kesempurnaan pada laki-laki. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah menceritakan kepada kita sedikit terkait dengan kehidupan orang-orang jahiliyah atau keadaan di masa jahiliyah. Beliau akan menyebutkan terkait dengan kesyirikan pertama, kemudian orang pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim, kemudian beberapa terjemah, ya, beberapa biografi berhala-berhala mereka. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada suara. Ada ralat. Tadi Ustaz katakan bahwa batu Hajar Aswad itu bentuknya kecil-kecil. Setahu saya pada masa itu batu Hajar Aswad masih berbentuk satu bongkahan. Hingga pada abad kedua atau ketiga Hijriah, batu Hajar Aswad dicongkel oleh orang-orang Syiah yang menyebabkan batu Hajar Aswad menjadi bongkahan-bongkahan yang kecil. Wallahu a'lam. Bisa jadi. Kalau satu bongkahan, wallahu a'lam. Saya belum pernah tahu ada yang mengatakan cuma satu bongkahan. Cuma kalau terjadi pencongkelan orang Syiah, dipukul sampai terpecah. Tapi bentuknya nggak besar memang. Thank you. Afan Ustaz, apakah setelah renovasi Ka'bah ada renovasi lain setelahnya? Naam, ada. Beberapa kali dibongkar ulang, dibangun ulang, dibikin persegi panjang, dibikin kotak lagi. Sampai akhirnya ditetapkan untuk tidak mengotak-ngatik lagi bangunan Ka'bah. Banyak renovasi ya, wah Ka'bah itu.